Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram, ob sedmih
kavica,
ob osmih etiketiram in tržno komuniciram, ob devetih ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Pozdravljene in pozdravljeni v oddaji Futer za jutr na Radio Študent. Danes sem na terenu in sicer na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, no na takem pol terenu, vseeno smo v neki sejni sobi. In z mano je doktorica Ana Frelih Larsen. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Pred dobrimi šestimi meseci ste se pridružili ministrstvu. Predtem pa ste bili tudi aktivni v svetu za prehrano, veliko ste delali tudi v nevladnem sektorju, kjer ste se ukvarjali s vprašanji torej prehrane in pa tudi kmetijstva v prihodnosti oziroma kakšne odgovore lahko najdemo na podnebno krizo v kmetijstvu. Kaj vas je vodilo k tej spremembi in kakšne so vaše ključne naloge na ministrstvu, še posebej v kontekstu trajnostnih prehranskih sistemov?
Ja, jaz sem na ministrstvu 8 mesecev od septembra lani, prej sem bila v 2008 zaposlena na Ecologic Institute v Berlinu, ki je neprofitni zasebni inštitut za okoljsko politiko. Tam sem delala na področju zdravja tal pa trajnostne transformacije kmetijsko-prehranskih sistemov in v sklopu te službe sem bila potem povabljena v svet za strateški svet za prehrano. Tam sem pa spoznala državno sekretarko Evo Knez, ki me je potem v bistvu prepričala s svojim razmišljanjem, pa po začetnih pogovorih tudi v kabinetu z ministrico sem začutila eno resno pripravljenost bolj sistemsko podpreti razvoj ekološkega kmetijstva, pa tudi širše trajnostno preobrazbo kmetijsko-prehranskega sistema v Sloveniji. In hkrati sem imela občutek na osnovi izkušenj, da lahko nekaj koristnega prispevam, tako da pol odločitev ni bila tako težka. Moje delo na ministrstvu se posredotoča na tri področja. Prvo je razvoj ekološkega kmetijstva, celovit pristop k temu. Drugo je povečanje uporabe trajnostno pridelane lokalne, sem tudi lokalne ekološke hrane v javnih zavodih. Kot tretje sem pa vključena v skupino za pripravo dolgoročne vizije za slovensko kmetijstvo, kmetijsko-prehranski sistem v 2040. In ta področja so seveda zelo močno prepletena med sabo in pri tem sodelujemo znotraj kabineta s kolegi na direktoratu pa zunanjimi deležniki.
In danes se bo predvsem posvetili prvima dvema področjama, mogoče pa se malo tudi dotaknili zadnjega, ki ste ga omenili. In če začneva, kar veliko krat slišimo v javnosti, v medijih, ekološko kmetijstvo, ekološko pridelana hrana, kaj pa pravzaprav pomeni, da je neka kmetija ekološko ali pa potem, da je hrana tudi ekološko pridelana?
Zdaj, kmetija je ekološka, če prideluje skladno z ekološkimi pravili, ki jih opredeljuje zelo obsežna EU zakonodaja in ima kmetija potem za tako dejavnost oziroma proizvode tudi izdan ekološki certifikat. Se pravi, ključno je kombinacija teh pravil, ki so definirana plus certificiranje nadzor. To pa pomeni letne kontrole.
In recimo, če se nekdo odloči, da gre v to, omenili ste nek kmet, kmetica, pridelovalec, pridelovalka v to, kaj so za njih neke ključne prednosti? A ne? Ponavadi, ko slišimo kontrola, se nam mogoče zazdi, da je veliko omejitev, ampak kaj so neke prednosti za samega pridelovalca, pridelovalko?
Mogoče bi prej še malo definirali bolj glede standardov
okay,
v ekološkem kmetijstvu.
Ja,
kaj so tiste ključne značilnosti ekološke pridelave, ki jih ločijo od konvencionalne, ker se te tem potem nanaša tudi na kaj so koristi
seveda,
za kmeta.
Ja.
Zdaj, ekološko kmetijstvo je res oblika kmetovanja, ki v spredje postavlja zdravje tal, rastlin, živali, ljudi in okolja kot tisto neločljivo povezano osnovo in gradi na kroženju snovi v naravi, uponaša naravne procese, omogoča, da se ti ekološki procesi tudi ohranjajo. V praksi čisto praktično to pomeni, da v rastlinski ekološki pridelavi ni dovoljena uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, sintetičnih pesticidov, sredstva za zatiranje škodljivcev bolezni, prepovedana je tudi uporaba gensko spremenjenih organizmov. Pri rastlinski, pri živinoreji pa je v ospredju visoka raven dobrega počutja, živalske dobrobiti, se pravi, so tle ene zaveze glede obvezne paše, izpusta, dodatnih predpisov, kako se živali redijo v objektih. Pol je zahteva, da je krma tudi ekološko pridelana, pa prepovedana je raba hormonov, ter omejitev uporabe, preventivne uporabe antibiotikov, se pravi samo, kadar je potrebno to za zdrave živali. Predvsem je pa v ekološkem kmetijstvu en velik preskok v miselnosti, ker gre za to, da se ti naravni dejavniki niso neki ena omejitev, ampak da so sooblikovalci upravljanja. Ne? In kadar se pojavljajo težave, so to in potem odraz enega neravnovesja, ki ga je treba popraviti. Zato je treba se naprimer na mesto enega FFS-ja, enega pesticida, se išče pol celostne rešitve z naravnimi mehanizmi, kot so kolobar, ki je ključno orodje, pa ohranjanje zdravja tal, pa preventiva skozi to. Ja. Tako da to so v bistvu značilnosti, zdaj pa kaj so, kjer koristi izhajajo iz tega, če pogledamo za kmetije, za kmetovalce, so tle na eni strani zmanjšani stroški, ker z vključevanjem metulnic, uporabo dobrega kolobarja se izboljša zdravje tal, zadrževanje vode v tleh, predvsem se pa tudi zmanjša, pač, ker niso dovoljena mineralna gnojila, se ta odpadajo, strošek teh mineralnih gnojil odpade. Nasploh se poveča neodvisnost od zunanjih vnosov, s tem tudi nihanja stroškov za sintetična gnojila pa pesticide, se pravi spremenljivi stroški se kmetijam zmanjšajo. Potem je seveda tudi v bistvu priložnost, dodatna priložnost za trženje, pa za dodajanje vrednosti, se pravi višja cena, ki se lahko dosega na trgu. Zaradi manjše intenzivnosti reje se naprimer tudi zmanjšajo veterinarski stroški, se pravi na eni strani stroški, na drugi strani pa višja cena, ki potem lahko izboljša ekonomiko kmetije. Nekaj, kar pa v bistvu velikrat pozabljamo, je pa zdravje kmetov samih, s tem, ko se ne uporablja sintetičnih pesticidov in o tem se v bistvu zelo premalo govori, s tem se zmanjša izpostavljenost tudi pač karcinogenim snovem. V Franciji so naprimer na osnovi dolgoletnih epidemioloških raziskav klasificirali Parkinsonovo bolezen, non-Hodgkin limfom, pa rak prostate kot poklicne bolezni v kmetijstvu. In če kmet, nekdo, ki je delal v kmetijstvu, zboli za temi boleznimi, mu tudi pripada odškodnina. Se pravi, zmanjšana izpostavljenost FFS-jev, tudi če v Sloveniji radi govorimo, da dejansko imamo nižjo porabo, FFS-jev je še vedno vse, kar lahko naredimo v zmanjšano izpostavljenost kmetov za njihovo zdravje dobro. Tako da to je tudi pomemben aspekt koristi za kmetije. Zdaj, če gremo pa na stran potrošnika.
Lahko
ne?
Je samo en medklic, da lo mes. V predzadnjem futru za jutr sem govorila z doktorjem Miho Curkom, ki je tudi regenerativni kmet in je on tudi upozoril na to miselnost, kako se spremeni ne? Pri takem načinu pridelovanja. Tudi ne samo to z bolezni, kar se mi zdi izjemno zanimivo v Franciji, ampak tudi iz tega vidika, da si kmet lahko kdaj vzame dopust počitnice ali pa kaj podobnega, ne? Da malo bolj drugače razume, ker gre za celoten koncept miselnosti, spremeniš način, kako razumeš. Ne? In zato je mogoče tudi to bolj privlačno kakšnim mlajšim kmetom vstopiti v ta svet kmetijstva. No, on je sicer za regenerativno kmetijstvo samo govoril, no, ampak zgleda, da ima več teh nivojev, v bistvu malo drugačno razumevanje vseh procesov v naravi pa vseh procesov vezanih v kmetijstvu.
Ja, sigurno je drugačna miselnost. So tudi seveda izzivi, pa ni vedno vse tako, ena prehodna obdobja je vedno potrebno, kjer je potem tudi pomembna podpora, svetovana podpora, podpora tudi z drugih kmetov, ne, da se išče rešitve, da nisi sama iskanja rešitev. Sigurno pa omogočajo ti pristopi drugačno perspektivo za marsikatero kmetijo, ne za vsako, ampak za marsikatero kmetijo je to velika priložnost lahko.
Ok, pa pojva zdaj še na stran potrošnice oziroma potrošnika.
Ja, se pravi, ekološki certifikat na eni strani zagotavlja najvišje standarde pridelave pa dobrobiti živali. zaradi prepovedi rabe pesticidov pomeni, da predvsem sveža zelenjava pa sadje nima ostankov aktivnih snovi, ki so drugače glavni vir tudi izpostavljenosti pesticidom v prehrani ljudi. Zdaj na področju hranljivosti so določeni indici, določene raziskave že, da imajo ekološka živila višjo vsebnost vitaminov in mineralov. V živalskih proizvodih so bile izmerjene višje vsebnosti mlečnih kislin, ampak na področju zdravja pa je učinka, direktnega učinka preko prehrane. Zaenkrat ni bilo še večjih študij, čeprav se zdaj v zadnjih letih se tudi na tem vedno več dela, tako da jaz računam, da v letu, dveh letih bomo imeli tudi tle več podatkov o teh koristih. Študije, naprimer vplivov ekološke krme, kažejo tudi pozitiven vpliv na razvoj živali, ker pa s tem, ko je več, v bistvu manj dodanih beljakovin, dodajne beljakovinske krme, več na travi, s tem se tudi potem izboljša lahko kvaliteta mesa. Je pa seveda, tukaj so govorili o kmetih, pa govorili smo o potrošnikih, je pa potrebno izpostaviti tudi širše okoljske pa družbene koristi. Ne? Tle je jasno, da sistematični pregledi literature, zdaj je bila upravljena na meta-analiza, ravno letos objavljena, kjer so delali v bistvu analizo rezultatov primerjalnih študij med ekološkim pa konvencionalnim kmetovanjem za zadnje 30 let in iz tega res široka pregleda parnih primerjav se je pokazalo, da ima ekološko kmetovanje jasne prednosti na področju varstva okolja, ohranjanja naravnih virov, tudi za biotsko raznovrstnost, da naprimer število rastlin na njivskih površinah je više kot v konvencionalnem kmetijstvu, se pravi flore, poljske ptice, 35% više prisotnosti populacije kot v konvencionalnem, pa tudi pri opraševalcih je v bistvu večja prisotnost različnih vrst pa tudi populaciji v ekološkem kmetijstvu. Se pravi, tle tudi potem se pravi vpraševalci imajo eno zelo pomembno proizvodno funkcijo, ne, tudi za celotno kmetijstvo. Tako da tle so pomembne koristi tako za okolje kot za kmetijstvo pa za ohranjanje proizvodnih virov v kmetijstvu nasploh.
Ja, in o biološki raznovrstnosti smo v oddajah znanstvene redakcije Radija Študent že veliko govorili, ne, tudi kako pomembno je ne samo raznovrstnost, torej različna vrsta, ampak tudi, da so te vrste populacij velike, zaradi tega, ker je potem tudi genska raznolikost znotraj vrste veliko večja in to ekološko kmetijstvo to na nek način spodbuja. Omenili ste certifikate. Čisto na kratko, kako so te certifikati, kdo jih podeljuje in kakšen je ta postopek, recimo pridobitev, ali pa kakšne so te prakse, oziroma kakšen je proces. Ja. Kako zagotovite, da dejansko je ekološko? Ne?
Ja, to je urejeno na osnovi ene EU uredbe o ekološki pridelavi pa označevanju ekoloških proizvodov, tako imenovana uredba 848/2018 in na podlagi te uredbe naša uprava Republike Slovenije za varno hrano imenuje organizacije, pri nas so 4 kontrolne organizacije, ki izvajajo nadzor. In postopek pridobitve certifikata je pa tak, da se pridelovalec ali pa tudi predelovalec, ne, tudi gostinski obrat se lahko certificira, oni se vključijo v nadzor, se prijavijo, potem podpišejo pogodbo in organizacija pride na kmetijo v obrat in potem se naredi v bistvu tak preusmeritveni načrt, pogleda se kritične točke, kaj je treba vse spremeniti in predelovalec potem to začne izvajati. Sama kontrola poteka vedno na letni osnovi, se pravi, certifikat je velja samo za eno leto, kar tudi zagotavlja večji nadzor, večjo res lahko stvari eno močno zaupanje potrošnika potem v to, da je tisto živilo, ki je certificirano, res pridelano v skladu s ekološkimi standardi.
Jaz bom zelo tako po domače zdaj povedati. Vsako leto gre nekdo na to kmetijo preveriti ali pa v predelovalni obrat preveriti, da sledijo vsem pogojem za to, da imaš certifikat.
Zelo nakratko je tako.
Ja, okay. Okay. Kako pa je v Sloveniji s tem? So prakse ekološkega kmetijstva specifično v Sloveniji? Bi kakšne posebej izpostavili kot uspešne inovativne? kakšne po vašem mnenju potrebuje še več spodbude, kakšno je stanje pri nas?
Ja, pri nas je zelo, zelo lahko rečemo, ne, da so naše ekološke kmetije izredno inovativne pri trženju. Tle mislim, da imajo večina ekoloških kmetij trži direktno, se pravi neposredno, skozi neposredno prodajo, bodi si v javnem zavodu, bodi si na domu, bodi si na tržnicah, pa tudi preko spleta. In tle je kar nekaj dobrih primerov, zelo v redu primerov. Potem pa tudi inovativnost se kaže na primer v smislu proizvodov, ki jih nudijo. Tle zadnji smo bili na Biofahu, naprimer smo imeli dva predelovalca čilijev, ki tudi delata razno razne omake in produkte, se pravi, tle se kaže zelo velika inovativnost, kje bi se pa dalo v bistvu še izboljšati. Izboljšave so pa sigurno v smislu večanja donosov, tle je možnost še za napredek v tehnologiji, pa pri samem prenosu dobrih praks z ene kmetije na drugo oziroma iz inštitucij znanja na teren, pa pri naprimer pri samem te kombinaciji iskanja sinergij med ekološkimi standardi pa cilji biodiverzitete, kot tudi naprimer v smislu regenerativnega kmetijstva, ne.
Torej, kot vidimo, imamo kar nekaj inovativnih praks pri nas, takih zelo specifičnih, zelo nišnih, pa tudi takih bolj splošnih, po drugi strani imamo pa tudi neki prostor za neko spodbudo oziroma za izboljšanje nekaterih drugih praks. Kakšen pa je pravzaprav sploh delež ekoloških kmetij v Sloveniji?
Ja, po podatkih iz leta 2024 imamo ekološko kontrolo vključenih malo manj kot 4000 kmetij, pa 53000 hektarjev. Kar pomeni nekje 6% vseh kmetij, pa od kmetijskih površin okrog 11,5% kmetijskih površin. To je napram, naprimer, 10 let nazaj nekje 50% na rast. Zapravo smo imeli kar močno rast, čeprav ta se zdaj nekako izravnava in če želimo doseči cilje akcijskega načrta za ekološko kmetovanje do 27, moramo tako število kmetij kot površine v ekološki pridelavi v naslednjih letih kar močno povečati. To je potrebna intenzivna podpora.
Pa obstajajo kakšne specifike ekološkega kmetovanja v Sloveniji, recimo glede naših naravnih danosti, da imamo majhne kmetije, imamo hribovitost?
Ja. Zdaj, glavnina ekoloških kmetij se nahaja na območjih z omejenimi možnostmi, kjer prevladuje travinje, zato imamo tudi v strukturi zemljišč večinoma travinje. Njive obsegajo samo 14% vseh kmetijskih zemljišč, ki so vključene v ekološko kontrolo, s tem, da tudi na njivah v bistvu se prideluje tudi veliko krme, pa veliko detelje, tako da je delež njiv namenjen pridelavi hrane direktno za ljudi res zelo majhen in tle moramo narediti en preskok naprej. Zelenarnic, na primer, imamo samo dobrih 200 hektarjev, tudi tle je velik potencial naprej. Ne? Ena specifika je mogoče, da imamo v zeliščarstvu skoraj 90% vseh zeliščarskih kmetij je vključenih v ekološko kontrolo, v oljkarstvu, sadjarstvu je tudi delež ekoloških nasadov kar visok, 20%, v travinju imamo pa samo 15% vseh površin v kontroli, ne? Tako da to so mogoče ne taki ta koris stanja. Kar se tiče velikosti ekoloških kmetijstv, pa ekološke kmetije najpoprečno velike v Sloveniji, sicer manjše kot v evropskem, ampak nasploh so slovenske kmetije manjše. Ne? Poprečna velikost, imam tle podatek, ekološke kmetije v Sloveniji je nekje 18 hektarjev, medtem ko je drugače poprečje v Sloveniji 7 hektarjev. Tako da so ekološke kmetije dost večje. Ne? Kar je pa še posebej spodbudno, je pa tudi, da je več kot tretjina novih ekoloških kmetij ima nosilce mlajše od 40 let. Se pravi, tle se kaže nekako, odseva se pripravljenost med mladimi za vključitev v ekološko kmetijstvo, pa tudi na odprtost za to, kar je zelo spodbudno za naprej.
Sicer pa imamo v Sloveniji tudi težave, kot verjetno povsod po Evropi, s tem, da je manj mlajših kmetovalcev, ne, kmetovalk.
Ja, nasploh, ampak v, recimo, ko pogledamo ekološke kmetije, imamo to starostno strukturo glih obrneno. Okay. Se pravi, medtem, ko v konvencionalni je večji delež starejših, imamo v ekoloških kmetijah večji delež mlajših.
Že skozi ta pogovor ste malo pozorili na to, da je potrebno še malo več spodbude na nekaterih, če mogoče v zeliščarstvu ne, ampak recimo v pridelovanju zelenjave pa bi potrebovali čim več površin, ki bi bile vključene v ekološko kmetovanje. S kakšnimi mehanizmi, tako finančnimi, mogoče svetovalnimi, zakonodajnimi, pa pri vas na ministrstvu spodbujate kmete, kmetice k preusmeritvi v ekološko pridelavo in bolj tudi predelavo, pa k ohranjanju lete?
Ja, ko bom rekla, do, nekje do 2024 se je to delalo predvsem prek plačil, neposrednih plačil na hektar. Se pravi, da kmet, ko se vključi, dobi dodatno plačilo, zato ker je v ekološki kontroli. Nekaj mehnega je bilo tudi namenjeno investicijam, ampak to je bilo pa tudi skor že to, ne. In en velik preskok je bil v tej novi SKP, da se je bolj celovito zastavilo, se pravi, da imamo poleg neposrednih plačil, imamo zdaj tudi prvič ločno intervencijo, ukrep za investicijske podpore samo na ekoloških kmetijah, kar pomeni, da se je ta, te podpore bolj ciljno usmeriti. Pa tudi imamo na primer, zdaj se začenja en ukrep regijskega povezovanja za trženje v javne zavode pa v Horeka sektor, kjer je poudar tudi na ekoloških živilih, se pravi, to je en tak konkreten nov ukrep. Je pa nasploh v bistvu, in to je moja vloga zdaj na, v kabinetu, ne, da, se, da se ta podpora bolj razširi, bolj celovito, se pravi, če si predstavljate, da imamo eno tako pogačo, ne, zdaj smo delali predvsem veliko na pridelavi, medtem ko na predelavi, pa na samemu zaveščanju, pa razvoju trga pa malo in to moramo zdaj nekako bolj izenačiti. To pomeni konkretno na strani pridelave, kjer je tudi še, pač je potrebno okrepiti podporo, tle delamo zdaj predvsem z javno svetovalno službo, da se okrepi tako število ur, ki jih javna svetovalna služba namenja, kot tudi vsebine. Horizontalno integracijo delamo v drugih javnih službah, za naprimer za rastlinsko pridelavo, ne? Da se tam tudi več vlaga v žlahtnenje sort primernih za ekološko kmetijstvo, naprimer. Pa zdaj se bo začel, se bo začel tudi tako imenovani konzorcij znanja, to so večletni raziskovalni projekti, kjer je en raziskovalni projekt prav fokusiran na ekološko, to je na pridelavi. Na strani predelave pa povezovanja, pa zdaj tudi načrtujemo še dodatni dve javni naročili za razvoj trga, pa verik, pa z, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor bomo tudi podprli praktično svetovanje javnim zavodom za vključevanje več ekološke pa tudi lokalne hrane v obrokih. Tako, ozaveščenost imamo določene promocijske kampanje, podprli bomo lokalne ekopraznike, pa tudi zdaj gledamo, kako bi še bolj podprli ekošole pa ekovrtove, da tudi vsebine ekološkega kmetovanja bolj pripeljajo v kurikulum pa v šolski vsak dan.
In glede na to, da je veliko na tem v bistvu tudi na nek način, kako se potrošniki, potrošnice odzivamo na, na to, da nam je ekološka, ekološko pridelana hrana na voljo, ne? Kaj so na eni strani, ste omenili tudi v javnih institucijah, da bi to podpirali, a ne? Pa mogoče ne deva neprej institucije pogledati, na to, da je ekološka prehrana v šolah, vrtcih, naprimer, ali pa tudi pač pri drugih javnih službah, ki karkoli nudijo s prehrano, ne? Kako se boste te, kakšne so ideje, kako se tega lotiti, da čim bolj to spodbuditi, torej povečati delež ekološko pridelane prehrane v nekih javnih zavodih?
Ja, zdaj za javne zavode imamo v uredbi o zelenem naročanju določen cilj 15% z letošnjim letom. Ne? Nadzor inšpektorata kaže, da se stanje izboljšuje, še vedno imamo pa kar nekaj javnih zavodov, ki tega ne dosegajo, teh ciljev, specifičnih ciljev. Zdaj, ovire so dokaj kompleksne, ni samo ena rešitev, ampak je treba kombinirati različne pristope. Če ločimo po eni strani mogoče najbolj, da pogledamo na nabavno stran, pa na stran v bistvu samega popraševanja javnih zavodov. Na nabavni strani smo zdaj le velik delal na temo trženja pa sodelovanja kmetovalcev, ker je velikrat problem, da niso ekološki kmetije, pa nasploh je to problem v slovenskem kmetijstvu, ne, da ni dovolj sodelovanja povezav pa skupnega nastopa na trgu, tako da delamo v to smer. Omenila sem že ta projekt Ekoregij, eden od ključnih fokusov tam bo na tudi trženje v javne zavode, se pravi povezovanje kmetjev za skupno trženje v javne zavode. Pa treba je razvijati posamezne, ko razvijamo posamezne verige za posamezna živila, se pravi za meso, za mleko, za zelenjavo, kakorkoli s tem tudi potem omogočamo večjo dostopnost ekoloških, lokalnih ekoloških živil za javne zavode, da jim je lažje naročati, pa lažje priti do zadostnih količin. Po drugi strani ne, je pa treba tudi povečati zmogljivost javnih zavodov, da sploh lahko absorbirajo, pa da so pripravljene kupovati zmožne kupovati lokalne ekološke. Zdaj tle se en problem je v samem javnem naročanju, ne, kako se definira sklope. Velikrat javni zavodi pač sklope noter dajo zelo veliko število različnih izdelkov, različnih živil, ker pa potem manjšim pridelovalcem, ki imajo manjše količine za posamezna živila, v bistvu so čist nekonkurenčni tem ta velikim veletrgovcem. Ne. Tako da razbijati sklope na manjša živila glede na to, kaj je v ponudbi na lokalnem trgu in zelo močen vzvod. Zdaj, kako to narediti, je treba spodbuditi pa prakse širiti. Ne? Ampak so že dosti jasni v bistvu načini, kako se to naredi. Poleg tega je pa potem sama zmogljivost tudi v tem, kakšne obroke se pripravlja, se pravi, če se pripravlja sezonske obroke, se potem lažje seveda lokalna ekološka živila noter vključujejo. Pa predvsem vidimo tudi priložnost, ne, ker je cena velikrat ovira, da se preko tega, da se res zmanjša tudi odpadna hrana, v bistvu poveča fond denarja, ki ga imajo potem za nakup dražjih ekoloških živil, ker če zmanjšaš odpadno hrano, manj imaš surovin, pa še niti treba plačati odvoza odpadkov. Ne? Tako da tle...
Ampak je, imam izpustov CO2.
Je absolutno je tle, absolutno je tle, ja. Pač so še tudi druga. Ampak če gledamo samo z vidika koristi za za stroške. Ne? Tako da tle res, tudi po izkušnjah v Avstriji, Nemčiji, na Danskem, smo videli, da to praktično usposabljanje za zvečanje zmogljivosti javnih zavodov, kjer se istočasno pogleda, kako se naroča, kako se jedilnike v bistvu prilagaja, kako so te jedilniki res zelo da so jedi potem res okusne, kakšne pedagoške pristope, da bojo otroci sprejemali nova živila, kot na primer fižolov namaz iz lokalnega fižola, ne? Da vse to ne pride nekaj kar samo od sebe, ampak je treba podpreti. Tako da to je še en ključen, spravi, če povzamem na strani dobave, povečujemo dobavo, tudi dobavo pa v bistvu cenovno strukturo, da se cena pridelave zmanjša, na drugi strani pa zmogljivost javnih zavodov.
In če smo ravno zdaj so v šolah vrtcih govorili, na nek način tam se nekako naučimo ceniti hrano, pa tudi naučimo se, naj bi se naučili nekih, nekako na nek način na dober način vrednotiti hrano, torej ja, ceniti jo na nek način. Ne. Potem zdaj, ko smo pa odrasli, ne, pa se zdi, da je velikrat, ne vem, cena mogoče na trgu ekološko pridelane hrane višja od konvencionalno pridelane hrane. Ne. In zelo veliko ljudi izraža namero potem, da bi kupilo ekološko prehrano, ne, ampak potem, če pa gledamo, koliko pa dejansko jo kupijo, pa se ne sklada čist z namero, ne, zato ker veliko krat pač potem, ne vem, v trgovini gre za najcenejšo hrano, ne, pa si ne moš prevoščiti ekološko pridelane hrane. Kako pa tukaj to vrzel mogoče rešiti, oziroma kako pa spodbuditi torej potrošnike, potrošnice, ki niso pač javni zavodi, ne, k kupovanju ekološko pridelane prehrane?
Ja, zdaj mogoče kot prvo, ja, cena, razlike v ceni so, ampak tudi zelo so odvisne od tega, kje kupujemo, pa kakšna živila kupujemo. Se pravi, za meso so razlike največje, medtem ko pri zelenjavi, pri mleku, pri jajcih, na primer, so nižje. Zdaj, zakaj prihaja do te razlike med namero pa kupovanjem? Jaz nisem sicer vedenski strokovnjak, ampak ne, Nekaj, kar je na tem področju bil en velik preskok v zadnjih letih, je, da se zavedamo, da ni tista mantra kralj je potrošnik, potrošnik je kralj, ne, ampak da se zavedamo pomena prehranskega okolja. V kontekstu tega, kar zdaj govorijo, to pomeni, koliko je v bistvu ekološka hrana dostopna, kakšna je pestrost ponudbe za ekološko hrano, tudi kakšna, seveda, recimo, kakšna je razlika v ceni, ja, absolutno, ampak cena ni tista edini ključni, vedno ključni. Ne? Kako zdaj to povečati? V bistvu, po eni strani, kot sem že prej rekla, stroške pridelave zato, da se cena nekoliko zmanjša, po drugi strani tudi, naprimer, višja cena ekoloških živil je v bistvu tudi relativno glede na koliko je visoka cena konvencionalnih. Naprimer, pri jajcih je razlika med ekološkimi pa konvencionalnimi prostore je zelo mehna. Se pravi, ko mi enkrat višamo standarde v konvencionalni reji, tudi ta razlika postaja manjša. In to je sigurno en vzvod, kako na dolgi rok poveča dostopnost, pa cenovno dostopnost za ekološka živila. Na kratek rok je pa predvsem z vidika dostopnosti v trgovskih verigah. Ne? Tlej gre tudi za take stvari kot pozicioniranje ekoloških živil, sama promocija ekoloških živil strani trgovskih verig, pa seveda dobava, da so na voljo. Isto pa pri promociji, ne, koliko sredstev damo za promocijo ekoloških živil pa trga, pa samo to zaveščanje, da se v bistvu zavešča pa ta prehranska pismenost, zakaj pa kako uporabljati ekološka živila, da se to razvija od vrtca naprej gor.
In že danes so v bistvu povedali kar nekaj prednosti ekološko pridelane hrane, največja hranljivost po nekaterih raziskavah, pač boljše za okolje, za biološko raznovrstnost, manj degradacije okolja, za zdravje kmetov samih, pa tudi verjetno na dolgi rok mogoče bojo študije pokazali tudi za zdravje samih potrošnikov in potrošnic. Zdaj bi šlo pa v bistvu na zadnji sklop oziroma zadnja vprašanja. In sicer smo v podnebni krizi, ne? Veliko se govori o tem, da bo tudi manj prehrane nekaterih vrst prehrane na voljo, ne? Ampak daj tudi pri ekološkem kmetovanju slišimo, da mogoče nima tako velikih donosov kot neko konvencionalno kmetovanje. Torej, kakšna je primerjava v količini pridelka med ekološkim kmetovanjem in konvencionalnim kmetovanjem? Ali lahko samo z ekološkim kmetovanjem zagotovimo dovolj visok pridelek?
Zdaj, ekološko kmetijstvo ima v povprečju na globalni ravni nekje med 15-25% nižji hektarski donos. To je pa odvisno od sektorja, pa tudi od potencijala kmetijskih zemljišč. Se pravi, na manj produktivnih zemljiščih je ta razlika manjša kot na najbolj produktivnih kmetijskih zemljiščih. Če ostanemo stanje tako kot je, če ne spreminjamo načina prehranjevanja, pa tudi če ni nobenih izboljšav v donosih, seveda 100% ekološko pridelava ne more zagotoviti vseh potreb v prehranskem sistemu. Ampak je pomembno pri tem izpostaviti par stvari. Ne? Eno je, globalno se višina konvencionalnih pridelkov donosov stagnira in tudi konvencionalna pridelava izpodkopava osnovne proizvodne vire. Se pravi, da bo konvencionalni donosi na dolgi rok ostale enake, sploh ni garantirano. Se pravi, da se bo ta razlika lahko manjšala. Potem je pa v bistvu to, da te vrzeli v donosu med ekološkim konvencionalnim niso nekaj samoumevnega, ampak so tudi posledica, koliko mi, seveda zaradi manjše uporabe mineralnih, no in tle je pač ta ključna razlika, ne, zakaj pride do tega, ampak tudi zaradi tega, ker nismo dovolj vlagali v razvoj tehnologije same. Se pravi, če se tle naredi napredek, pa se potem to znanje prenese, je potencial za izboljšanje donosov. Kot tretje pa, to sem tudi že malo naznanila, ne, da če zmanjšamo odpadno hrano, pa spremenimo prehranjevanje v smer bolj znanstveno podprtih smernic, se pravi več rastlinske hrane, to ne pomeni nobenih ekstremnih oblik, ampak enostavno manjšanje deleža mesa, pa zato boljše, bolj kvalitetno, z višjo standardom živalske dobrobiti. manj mesa, več rastlinske, s tem tudi zmanjšamo pritisk na. Se pravi, tle, da bi se bal, da bi zaradi tega, ker se veča ekološka pridelava, bili lačni, ni nobenega razloga za to. Nihče ne govori tudi o 100%, mi imamo cilj za enkrat 18% na EU, 25% in to je absolutno v bistvu sinergija s prehransko varnostjo.
Tu bi ima pa veliko dobrih stvari iz tega, da sledimo ekološkem kmetijstvu, nekaj smo že povedali, torej skrb za biodiverziteto, manjša okoljska degradiranost, bolj hranilna živila na konec koncev, pa mogoče tudi boljše zdravje.
Pa mogoče, če še zadnji, točno je pa še zadnji aspekt, ne, kot zdaj v teh geopolitičnih razmerah, kjer smo, pa veliko se govori tudi o prehranski suverenosti, pa samo o skrbi z ekološkim kmetijstvom mi zmanjšamo odvisnost od uvoza vhodnih sredstev. Se pravi, tudi na dolgi rok s tem večamo odpornost pa našo prehransko suverenost.
Jaz bi tukaj se vam zahvalila za ta pogovor. Hvala, da ste se vzeli čas, pa bi tukaj zaključila. Hvala.
Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer sem se pogovarjala z doktorico Ano Frelih Larsen, se za Futer za jutro poslavljam, Zarja. Slišimo se spet naslednji mesec.
Ob 4 stanem pa na njivo, ob 5 škropim in degradiram, ob 6 žanjem in nabiram, ob 7
kavica.
Ob 8 etiketiram in tržno komuniciram, ob 9 ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Projekt Futer za jutr sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo Republike Slovenije za okolje, podnebje in energijo. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Fokus, Društvo za sonaraven razvoj in partner Radio Študent. Vsebina ne odraža nujno stališč sofinancerja.